Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini insyaAllah ta'ala kita akan membahas tentang sebuah kaidah. Kaidah ini sangat bermanfaat untuk kita ketahui dan kaidah yang sangat agung, yakni sebagaimana disebutkan oleh akhuna Ihsan hafizahullahu ta'ala, kita akan membahas kaidah la darara wa la dirar. La darara wa la dirar artinya tidak boleh kita berbuat sesuatu yang membahayakan. Ini arti kaidah la darara wa la dirar, tidak boleh kita berbuat sesuatu yang membahayakan. Asal dari kaidah ini, kemudian maknanya, kemudian dalil-dalilnya dan penerapannya, insyaAllah ta'ala kita akan bahas. Asal dari kaidah ini, dari mana kaidah ini terambil? Kaidah ini terambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari sabda Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam, di mana penulis di halaman 84 beliau berkata, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah, kemudian al-Imam Al-Baihaqi, Imam Ahmad dan yang lainnya dari a'immatul hadis yang meriwayatkan hadis yang mulia ini. Dan hadis ini dari jalur beberapa sahabat, di antaranya adalah Ubadah ibn As-Samit, kemudian Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Aisyah, Tha'lab bin Abi Malik dan Abu Lubabah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Jadi Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, la darara wa la dirar. Artinya tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Jadi hadis ini dijadikan sebagai salah satu kaidah di antara kaidah fikhiyah, dan hadis ini sangatlah agung. Sebagian ulama menyebut dengan kaidah ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Ya, artinya sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan. Tetapi penulis ya, dan banyak ulama ya, mengatakan bahwa kaidah yang terambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lafaznya ini lebih diutamakan daripada perkataan ulama. Di sini disebutkan tiga alasan. Yang pertama, bahwa lafaz la darara wa la dirar ini lebih didahulukan dari kata ad-dararu yuzal, karena ini merupakan nas langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih diutamakan. Jadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih diutamakan dari perkataan yang lainnya. Kemudian dari sisi cakupan, ya, alasan yang kedua, bahwa cakupan dari apa yang disabdakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, la darara wa la dirar, ini cakupannya sangat luas. Cakupannya sangat luas, mencakup kemudaratan yang dimulai dari permulaan atau dari balasan. Ya, gak boleh kita melakukan kemudaratan, memulai melakukan hal yang memudaratkan atau membalas, ya, dengan memudaratkan sesuatu. Ini pun tidak boleh. Dan dari sisi qabla wa ba'da al-wuqu, qabla al-wuqu wa ba'dahu, ya, kita harus mencegah kemudaratan, baik itu kemudaratan yang akan datang atau akan terjadi, ya, atau yang sudah terjadi. Adapun lafaz ad-dararu yuzal, ad-dararu yuzal, bahwa kemudaratan itu dihilangkan, ini maknanya lebih sempit. Lebih sempit. Artinya apa? Artinya, sebagian ulama bilang, maknanya adalah kemudaratan yang harus dihilangkan setelah terjadinya. setelah terjadinya. Ya. Jadi perkataan la darar wa la dirar ini yang diambil dan ini yang lebih kuat, ya. Dan alasan yang ketiga, kekuatan dalil kaidah fikihiyah yang terambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud dari nas Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini jauh di atas kekuatan sebuah kaidah fikih yang diambil fikih yang kekuatannya diambil dari istinbat dari perkataan ulama, ya. Tapi ini asal dari kaidah la dharara wala dirar. La dharara wala dirar. Artinya tidak boleh kita melakukan sesuatu yang membahagiakan, yang membahayakan. Adapun makna dari kaidah ini, ya, ulama banyak berbicara tentang makna dari kaidah ini dari sisi lafaz-lafaznya, ya, secara umum. Dan dalam kesempatan yang mulia ini saya tidak akan membahas perkataan-perkataan ulama tentang makna dari lafaz-lafaz yang ada. Tetapi di dalam halaman yang ke-87 saya ambil kesimpulannya bahwa penulis berkata, hadis ini menunjukkan bahwa semua bentuk perbuatan yang membahayakan itu harus dihilangkan. Ya. Semua bentuk yang membahayakan harus dihilangkan dan tidak boleh dikerjakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dengan bentuk penafian, la darara wala dirar. Ya. Tidak ada kemudaratan, tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan. Ya. Jadi mencakup semua bentuk hal yang membahayakan, baik sebelum terjadi atau setelah terjadi. Ini makna dari kaidah yang besar ini. Dan perlu kita ingat, ya, bahwa semua keterangan dari para ulama tentang bahaya ini itu tertuju pada larangan untuk berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain kalau tanpa ada sebab yang membenarkan perbuatan tersebut. Ya. Namun kalau ada sebab yang membenarkan, ya, secara syariat, ya, walaupun memudaratkan, maka dilakukan. Tapi ada pembenaran dari sisi syariat. Kalau tidak ada pembenaran dari sisi syariat, maka tidak boleh lakukan. Contoh misalkan memotong tangan orang, enggak boleh karena mudarat. Ya. Tetapi ketika, ya, sedang menegakkan hukum potong tangan bagi orang yang mencuri, maka ada kemaslahatannya, ya, dan dibolehkan dari syariat. Ya. Begitu juga hukum rajam, ya, bagi pezina muhsan, laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah kemudian melakukan perbuatan zina, dalam hukum Islam dia apa? Dirajam, ya, terus sampai meninggal. Ya, menghilangkan nyawa tentunya di sini dan mudarat. Tetapi dari sisi lain ada sisi dari sisi syariat dibolehkan karena ada apa namanya, ada ketentuannya. Kemudian dari sisi lain ada maslahatnya. Mudarat yang timbul itu tidak sebanding dengan manfaat yang akan dihasilkan dari menegakkan hukum had yang tadi disebutkan. Baik. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, dalil-dalil dari kaidah la darara wa la dirar ini sangatlah banyak, ya. Di antaranya penulis mengambil ayat yang ke-12 surat An-Nisa tentang wasiat, tentang wasiat yang membahayakan. Ini dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghaira mudar." Setelah ditunaikan wasiat yang dibuat olehnya atau setelah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. ya. Jadi mudarat dilarang dalam Islam. Ya, mudarat itu dilarang dalam Islam. Kemudian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Talaq ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Artinya, tempatkanlah mereka, yakni istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Subhanallah. Ini ajaran Islam yang sangat tinggi. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melarang berbuat kerusakan, kemudaratan. Allah katakan wala tudarruhun. Artinya, janganlah kamu menyusahkan mereka. Enggak boleh seorang laki-laki, seorang suami menyusahkan istrinya. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya. Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis riwayat Muslim, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi faj'altuhu aw waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Kemudian Allah katakan waj'altuhu bainakum muharraman, dan kami jadikan di antara kalian hal tersebut haram. Yani apa? Kezaliman itu haram. Kezaliman haram. Allah katakan waj'altuhu bainakum muharrama. Kami jadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian. Oleh karena itu Allah berfirman fala tadzalamu. Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Enggak boleh menzalimi orang lain. Menzalimi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kemudaratan. Tidak menyukai kerusakan. Tidak menyukai sesuatu yang membahayakan. Ini ajaran Islam yang sangat-sangat tinggi, ya, yang bisa kita ambil insyaallah taala dari kaidah yang kita bahas di hari ini. Ini beberapa dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam tentang dilarangnya melakukan perbuatan yang mudhar, yang membahayakan. Nah, kemudian penulis memberikan penerapan kaidah, yakni memberikan contoh-contoh dari penerapan kaidah yang kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Ada beberapa contoh, ya. Beliau sebelumnya berkata bahwa tidak mungkin untuk menyebutkan semua penerapan kaidah karena banyak sekali. Namun penulis memberikan isyarat sebagian saja, ya. Di antara contoh-contoh adalah di halaman 92. Yang pertama, barang siapa yang barangnya dirusak oleh orang lain, maka dia tidak boleh merusak barang milik orang lain tersebut, ya, karena itu akan memperluas kemudaratan tanpa ada faedah yang berarti. Namun cukup dengan meminta ganti rugi. Nah, ini subhanallah, contoh yang sangat bagus sekali, ya, contoh yang sangat baik sekali yang harus dipahami oleh kita semua, ya. Dan ini ajaran Islam, ajaran Islam. Jadi barang siapa yang barangnya dirusak oleh orang lain, ya, dia enggak boleh merusak barang orang lain. Baik barang orang yang rusaknya atau barang orang lain. Ya. Sebagai contoh, misalkan si A punya misalkan kendaraan, ya, kendaraan. Kemudian kendaraannya dilempar, ya, sama seseorang, pecah kacanya misalkan, atau lecet. Maka si A ini cukup dia minta ganti, datang kepada orang yang rusak baik-baik, mas atau bapak, ya, atau mbak, ya, atau ibu, kenapa ibu ngerusak, dan gitu, itu nggak boleh, ya, dan karena barang saya rusak saya minta gantinya, nah, ini, nah, kemudian kalau diganti alhamdulillah, kalau tidak diganti bisa diajukan kepada ke pengadilan, ya, ini cara menempuh yang sangat baik, ya, kita harus menahan diri, ya, cuma ini sebagian kita berat, ya, lakukannya. Banyak di antara kita ketika barang dikusap, ya, gelap pikiran, ya, kemudian kita ngerusak barang orang tersebut juga, ya. Subhanallah, ajaran Islam ini sesungguhnya luar biasa. La darara wa la dirar. Tidak boleh kita melakukan perbuatan yang memudaratkan. Tidak boleh kita melakukan perbuatan yang memudaratkan. Rumah kita, misalkan na'udzubillah, ya, dilempar. Nah, kita jangan lempar rumah orang itu. Cukup kita minta ganti rugi, kaca yang pecah, ganti rugi. Ya. Kalau enggak mau ganti rugi, ya, kita ajukan ke pengadilan supaya ditentukan, supaya dia mengeluarkan biaya, ya, sesuai dengan kerusakan yang ada. Enggak boleh kita kemudian cari batu juga lempar kacanya. Akhirnya, subhanallah, ya. Ini contoh yang pertama. La darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan, memudaratkan. Enak kalau kita hidup di atas kaidah ini, enak. Hidup di atas kaidah ini enak. Dan kita berusaha terus jangan marah. Berusaha jangan marah. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam berkata, ketika ada yang minta wasiat, nasihat kepada Rasulullah SAW, ausini. Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam menjawab, la taghdab. Jangan marah. Faradda miraran la taghdab. Rasul mengulang-ulang beberapa kali bilang, jangan marah. Ya? Subhanallah. Tapi tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari ajaran Islam kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali orang-orang yang hatinya bersih. Ajaran Islam sangat tinggi, sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Ya? Jadi saya teringat sebuah cerita, ya, di daerah Timur Tengah. Daerah Timur Tengah ada seseorang, dia naik mobil, kemudian ternyata ada yang nabrak. Ada yang nabrak, keserempet. Mobilnya berhenti semua, dua-duanya berhenti. Yang ditabrak marah-marah. Ya, marah-marah. Lupa dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah marah. Janganlah marah. Ya. Kita semua kadang-kadang memang lupa. Banyak di antara kita lupa. Ya. Artinya jangan mudah terpancing dan jangan mudah marah. Ketika marah, dia keluar. Apa yang dia keluarkan? Dia keluarkan pentungan. Ya, dia keluarkan pentungan besar kayu dipentung. Itu mobilnya. Ketika dia keluarkan pentungan itu, yang nabraknya keluar, dia bawa pistol tembak kepalanya. Akhirnya apa? Meninggal. Ya, meninggal. Coba kalau misalkan tidak marah, ya, ya, itu bisa mudaratnya bisa tidak besar seperti itu. Ya. Jadi kita hendaknya memiliki akal, ya, dan kita hendaknya bersikap dengan sikap yang baik, berjalan di atas apa yang Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam itu sampaikan, dan apa yang dinasihatkan oleh para ulama. la darara wala dirar. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua disebutkan oleh penulis di sini, oleh penulis, seandainya ada seseorang yang menyewa tanah orang lain. Jadi ada seseorang menyewa tanah orang lain untuk ditanami padi atau tanaman lainnya. Untuk ditanami apa? Padi atau tanaman lainnya. Kemudian habis masa sewa. Jadi habis masa sewanya. Padahal padi masih belum waktunya untuk dipanen. Ya. Jadi masih belum bisa dipanen, tapi masa panennya sudah habis. Ya. Nah, ini kan kalau sudah habis masa panennya berarti sudah selesai kontraknya dan harus diselesaikan. Ya. Tapi kalau misalkan selesai enggak bisa panen dan akan terjadi mudharat. Ya. Si yang menyewa sudah mengeluarkan biaya besar ya untuk menanam padi tersebut ya, dan modalnya habis banyak ya. Kalau misalkan dibabat atau dibakar karena memang sudah waktu waktunya habis, maka akan timbul kerusakan. Jadi tidak ada bisa diambil panennya dan modalnya habis. Nah, maka tanah itu masih berada dalam genggaman yang menyewa sampai ya, di sini akhuna Ustaz Ahmad Sabiq berkata, maka tanah itu masih berada dalam genggaman yang menyewa sampai masa panen dengan membayar sewa tanah tambahan sesuai adat yang berlaku di masyarakat. Ya. Nah, itu. Nah. Jadi si yang menyewa membayar sewa tambahan. Membayar sewa tambahan. Ini demi menghilangkan kemudharatan kalau tanaman harus dipanen sebelum waktunya. Ini masuk dalam kaidah la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Tidak boleh lakukan perbuatan yang mudarat, membahayakan. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, contoh berikutnya. Haram merokok. Kenapa? Karena membahayakan diri ya, dan membahayakan orang yang ada di sekitarnya. Jadi rokok masuk dalam hal yang membahayakan. Semua dokter itu sepakat bahwa rokok itu membahayakan. Lalu, kalau kita lihat hadis ini la darara wa la dirar, atau qaidah ini la darara wa la dirar, tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan, masuk di dalamnya adalah rokok. Ya. Dan ini merupakan hak jiwa kita. Ya. Orang yang merokok sedang memasukkan racun ke dalam tubuhnya. Ya. Kemudian dia bisa membahayakan orang lain. Membahayakan keluarganya, istrinya, anak-anaknya kalau merokoknya di rumah ya. Kemudian kalau merokoknya di jalan, di angkot, di mobil, itu membahayakan orang lain karena mereka juga menghisap racun tersebut. Dia melakukan perbuatan yang berdosa di sini, ganggu. Bahkan kasihan kalau ada orang yang tidak suka bau rokok, ditambah atau plus orang tersebut sakit ini nafas. Oh ini sudah berdosa ya. Enggak boleh. Ya. La darara wala dirar. Tidak ada atau tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan. Berikutnya. Berikutnya dicontohkan oleh penulis ya, D. Untuk pemerintah. Ya. Boleh bagi pemerintah untuk melarang para pedagang dari mengimpor barang dari luar negeri. Kalau hal itu bisa membahayakan perekonomian dalam negeri. Jadi bagi pemerintah larang, cegah. Ya, sebagian orang mengimpor barang dari luar negeri, ya, impor barang dari negeri, barang dari dalam negerinya hancur. Maka perekonomian dalam negeri hancur nih. Maka bagi pemerintah untuk melarang impor tersebut. Untuk melarang impor tersebut karena memudaratkan. Menggunakan kaidah la darara wala dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudaratkan. Atau sebaliknya. Yani pemerintah boleh melarang ekspor. Ekspor barang ke luar negeri kalau barang tersebut itu sangat terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan penduduk negeri. Dan tidak mencukupi kebutuhan penduduk negeri. Jadi barangnya sedikit. Penduduk negeri enggak bisa menikmatinya. Kemudian diekspor ke luar negeri. Maka boleh bagi pemerintah untuk larang. Ini perlu diingat oleh siapapun kita ya, untuk memperhatikan masalah ini. Nah, karena kemaslahatan yang berhak mendapatkan maslahat adalah orang yang tinggal di negeri tersebut. Nah, berikutnya, contoh berikutnya, contoh yang kelima, ya, dilarang menimbun makanan atau benda lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena itu membahayakan mereka. Ya. Jadi enggak boleh nimbun makanan atau nimbun benda ya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti nimbun bensin misalkan. Ya. Ketika masyarakat butuh kemudian dinaikkan harganya jadi tinggi ya. Jadi bahan bakar atau nimbun makanan-makanan ya, nimbun bahan pokok ya. Dan seterusnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan Islam melarang itu. La darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudaratkan, membahayakan, mencelakakan orang lain, membuat orang lain jadi susah. Tidak boleh. Ya. Kemudian berikutnya ketika seseorang yang pesan kepada tukang kayu untuk dibuatkan lemari, misalkan salah satu di antara kita minta kepada tukang kayu, tolong buatkan lemari untuk rak buku atau untuk pakaian, ya. Kemudian sudah selesai maka wajib dia terima, ya. Sebagaimana ya, sesuai dengan kesepakatan, karena kalau tidak diterima ini akan memudaratkan siapa? Memudaratkan tukang kayu tersebut yang sudah beli kayu kan, kemudian capek bikin, kemudian nggak semua orang punya selera yang sama dalam pesanan, ya. Oleh karena itu harus bertanggung jawab bagi yang memesan, jangan sampai ah saya nggak mau, nggak nerima ini, ya, karena dilihat misalnya tidak sesuatu yang tidak bisa diterima karena misalkan yang jualnya misalkan tukang kayunya misalkan dari daerah yang saya nggak suka misalkan, ini nggak benar, ini nggak benar, ya. Beda kecil kalau ada cacat, ya, ini lain lagi. Baik, ini beberapa contoh dari contoh kaidah la darara wala dirar. Banyak sekali contohnya. Banyak sekali contohnya. Semua hal yang memudaratkan tidak boleh. Dilarang hukumnya. Ya. Dan kaidah ini sangatlah besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini kaidah sebagian daripada agama kita. Kaidah ini la darara wala dirar sebagian atau separuh dari agama kita. Karena apa? Agama kita dibangun di atas dua hal. Mendatangkan maslahat dan menolak mudarat. Sebagaimana perkataan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Ad-dinu mabniun 'ala al-masalihi fi jalbiha wad-dar'i lil-qabaihi." Ya. Ad-dinu mabniun 'ala al-masalihi fi jalbiha wad-dar'i lil-qabaihi. Ya. Itu perkataan Syekh Sa'di. Agama itu terbangun ya, di atas kemaslahatan. fi jalbiha, dalam mendatangkan kemaslahatan. Wa dar'i lil qabaihi, dan mencegah semua hal yang buruk, hal yang mencelakakan, hal yang mudarat, yang membahayakan, yang tidak menyenangkan. Jadi agama Islam ini mendatangkan semua maslahat, menolak semua mudarat. Oleh karena itu, qaidah la darara wa la dirar, tidak boleh melakukan perbuatan yang mudarat, ini setengah dari agama kita. Setengah dari agama kita dalam hadis ini, dalam qaidah yang mulia ini, qaidah yang agung, la darara wa la dirar, tidak boleh melakukan perbuatan yang mudarat, ya, apapun bentuknya. Oh, contohnya banyak sekali. Contohnya banyak sekali. Semua hal yang mudarat enggak boleh. Semua hal yang mudarat enggak boleh. Bisa dikiaskan. Bisa dikiaskan. Ya, pemirsa semuanya juga bisa memberikan contoh. Ya, para pendengar bisa memberikan contoh. Contoh yang lain misalkan di jalan. Anak-anak muda, ya, naik motor, naik mobil, ugal-ugalan. Ya, ugal-ugalan. Ini haram dalam Islam. Apakah ini tidak haram? Haram ya ikhwan. Haram. Ya, enggak boleh kita ugal-ugalan. Karena apa? Mencelakakan dia dan mencelakakan orang lain. Ya. Ugal-ugalan di jalan, naik motor, naik mobil, haram hukumnya. Ya. Contoh yang lain, knalpot. Knalpot yang digedekan, kemudian suaranya dibesar dan bising. Ya, ini mudaratkan siapa? Mudaratkan orang yang lewat. Mudaratkan manusia yang sedang istirahat, kan? Suaranya bising, memekakkan telinga. Ya. Ngagetin orang. Ini boleh? Enggak boleh. Haram hukum dalam Islam. Haram hukumnya ini. Tapi sebagian orang yang hatinya sakit senang. Senang kalau orang itu kaget. Orang kalau kaget itu senang. La haula wala quwata illa billah. Ini orang hatinya sakit. Ya. Orang hatinya sakit. Dalam Islam la darara wala dirar. La darara wala dirar. Dan banyak contoh yang lain. Main petasan. Ya. Ini juga kalau ini mudaratkan orang, haram hukumnya. Mudaratkan dirinya sendiri, mudaratkan orang lain. Kan orang kaget, apalagi di malam hari, enggak bisa tidur, dan seterusnya. Dan seterusnya. Banyak. Bisa dicontohkan. Jadi semua hal yang mudarat masuk ke dalam kaidah ini. Semua hal yang membahayakan, semua hal yang tidak menyenangkan, tidak ini membahayakan, memudaratkan, ya, hukumnya haram, baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Ya. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan cabang-cabang kaidah, ada 5 cabang kaidah, tapi kita tidak bahas ini, ya. Mungkin kita bahas sedikit saja. Saya sebutkan kaidah pertama, ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Sesuatu yang membahayakan harus diantisipasi semampunya. Ini masuk juga dalam kaidah la darara wala dirar. Kemudian yang kedua, ad-dararu yuzal. Sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan. Ya. Kemudian kaidah ad-dararu la yuzalu bimitslih. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang membahayakan juga. Contohnya misalkan ada orang, ya, yang dipaksa membunuh orang lain. Kalau dia tidak membunuh orang tersebut, dia dibunuh. Nah, boleh enggak bagi dia membunuh orang tersebut? Hukumnya enggak boleh. Karena apa? Ad-dararu la yuzalu bimitslih. Artinya sesuatu yang membahayakan tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang membahayakan juga. Ya, karena apa? Karena mudarat yang timbul sepadan dengan mudarat yang sekarang. Ya, orang dipaksa, ente bunuh si fulan. Kalau enggak, saya bunuh ente, misalkan. Saya bunuh anda. Maka enggak boleh bunuh orang tersebut. Karena kemudaratannya sama. Ya, kemudaratannya sama. Kemudian kaidah yang keempat, jika ta'arada mafsadatan ru'ya a'dhamuhuma dararan biirtikabi akhaffihima, apabila berbenturan antara dua hal yang membahayakan, maka harus dihilangkan mudarat yang paling besar meskipun harus mengerjakan mudarat yang paling kecil. Ya, dalilnya bisa dilihat di surat Al-Kahfi dari ayat 71 sampai 81 tentang perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wasalam bersama Nabi Khidir, di mana Nabi Musa alaihi salatu wasalam berguru kepada Nabi Khidir. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasalam pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kata Rasul dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Alam tara anna qaumaki lamma banau al-Ka'bah iktasaru an qawaidi Ibrahim?" Ya, artinya, tidakkah engkau mengetahui bahwa kaummu, ya, ini kaum Quraisy ketika membangun Ka'bah kurang dari pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim? Kemudian faqultu ya Rasulullah ala tarudduha ala qawaidi Ibrahim? Kata Aisyah, ya Rasulullah, tidakkah kau kembalikan bangunannya seperti pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim? Rasulullah SAW berkata, laula hidsanu qaumiki bil kufri la fa'altu. Kata Rasulullah SAW, seandainya bukan karena kaummu masih baru keluar dari kekufuran, niscaya aku akan lakukan. Ya. Jadi ini dalil bagi kaidah yang tadi saya sebutkan dari cabang kaidah la darar wala dirar, ya, di mana sisi pengambilan dalilnya ketika berbenturan benturan antara salahnya bangunan Ka'bah yang tidak sesuai dengan pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, ya, dengan mafsadah fitnah yang akan muncul. Jadi mafsadah fitnah yang akan muncul seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam membongkar Ka'bah, ya, padahal orang-orang Quraisy masih baru masuk Islam tentunya, maka beliau membiarkan Ka'bah tersebut, ya, apa adanya karena mafsadahnya lebih kecil. Nah, jadi Rasulullah SAW memperhatikan manusia di sini. Oleh karena itu, ya, kurang tepat bagi pendapat sebagian orang yang mengatakan gak penting melihat perasaan manusia, gak penting pandangan manusia, ya. Ini bisa benar, bisa salah kalimat ini, karena Rasul pun yang mulia alaihi salatu wasalam, lihat, ya, itu memperhatikan orang lain, bukan manusia, ketika mereka masih belum siap, ya, ya. Di Ka'bah itu kan benernya adalah dibangun oleh pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, ya, tetapi oleh kaum Quraisy bangunannya tidak seperti itu. Nabi SAW tahu, dan Nabi SAW karena melihat manusia masih baru masuk Islam, tidak merubah Ka'bah tersebut. Karena kalau merubah Ka'bah tersebut dan merobohkannya, kemudian dibangun seperti kuaid Nabi Ibrahim karena mereka baru masuk Islam, nanti timbul fitnah. Timbul fitnahnya apa? Lihat, ya, Nabi Muhammad merobohkan Ka'bah nanti, dan seterusnya. Timbul fitnah yang lebih besar daripada mendiamkannya. Jadi segala sesuatu kita harus dengan ilmu dan harus cermat sekali, tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Berikutnya, kaidah yang kelima, darul mafasidi awla min jalbil masalih. Menghilangkan kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan, ya. Jadi menghilangkan kemudaratan lebih didahulukan dari mengambil sebuah kemaslahatan. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tasubbu alladziina yad'uuna min duunillah fayasubbu Allah 'adwan bighairi 'ilmin." Surat Al-An'am ayat 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Janganlah kalian memaki sesembahan yang disembah selain Allah. Saya tanya, Sesembahan selain Allah, hak atau batil? Batil tentunya jawabannya. Batil. Boleh kita mencela? Boleh, hukum asalnya. Tetapi ketika nanti Allah Rabb kita, ya, dicela dengan sebab kita mencela Tuhan-Tuhan mereka, dan ini merupakan kemudaratan yang jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita mencela Tuhan-Tuhan mereka. Karena apa? Nantinya Allah enggak punya salah dicela. Allah Rabbuna al-Azim, yang besar, yang munazzah an kulli naqsin, yang disucikan dari semua kekurangan, dicela oleh makhluk-makhluk yang khabith, makhluk-makhluk yang hina, oleh manusia yang hina. Ya, karena apa? Perbuatan kita mencela Tuhan-Tuhan mereka. Mudarat yang besar, oleh karena itu enggak boleh kita melihat karena ada maslahatnya mencela, kemudian kita cela. Akhirnya apa? Tuhan kita dicela, Rabb kita dicela. La haula wala quwata illa billah. Enggak boleh seperti ini. Oleh karena itu mencela itu jangan kita lakukan. Mencela orang, mencela nama orang diganti-ganti, ya, diganti dengan namanya fulan diganti fulanah misalkan, ya. Namanya Budi jadi Bodo misalkan, ya. Namanya Jono jadi Jonathan misalkan. Boleh ganti orang? Enggak boleh celak-celak, akhi. Bukan sikap muslim mencela itu. Ya, siapapun kita enggak boleh celak, ya. Dan diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencela buta enggak boleh hukumnya, ya. Oleh karena itu tahan lisan kita, tahan tulisan kita, enggak boleh kita cela-cela orang. Ya, tidak boleh. Karena hukumnya haram. Nabi tidak bukan pencela dan seterusnya. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Sebenarnya kaidah ini sangat besar, sangat besar sekali. Ya. Dan kita butuh terus mempelajarinya dan banyak sekali contoh-contohnya, ya. Saya lihat beberapa kitab tentang masalah kaidah-kaidah yang kita bahas ini, banyak sekali contohnya dan luar biasa penjelasan dari ulama, tapi makomnya kita sangat sempit, tidak bisa kita jelaskan dan tidak bisa kita baca semua. Ma la yudraku kulluhu wa la yudraku juluhu, artinya sesuatu yang tidak bisa kita ambil semuanya, tidak bisa kita tinggalkan semuanya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan saya serahkan lagi kepada akhuna Ihsan.
Baik. Jazakallahu khair, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Yala Qurnaidi yang siha fidhahullah ta'ala atas penjelasan dan syarah dari kaidah yang sangat besar, la darar wa la dirara, yang diambil dan merujuk kepada pembahasan kitab kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullah ta'ala. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung. Anda ingin memperdalam materi dan bertanya terkait dengan tema kita pagi ini, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Silakan dan layanan pesan singkat di 0819-896543. Kita angkat via telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Dengan Ibu Santi di Riau.
Silakan Ibu Santi.
Iya, minta nasihatnya Ustaz.
Nah.
Bagaimana sikap kepada ibu tiri kita ya Ustaz? Kadang-kadang
sikap
dari
kepada
awal,
ibu tiri?
Iya.
Baik.
Ya, kadang-kadang dari awal niat kita baik, nanti di tengah jalan melenceng lagi kalau ingat waktu kita kecil dulu bagaimana itu Ustaz.
Masya Allah, baik.
Iya. Jadi ya apa sering amarah itu muncul gitu. Kadang-kadang kita udah berusaha untuk menghindarkan, jangan marah, jangan dendam, tapi selalu saja biarin aja. Selalu gitu hati kita itu. Bagaimana sikap kita terhadap ibu tiri kita ya Ustaz? Assalamualaikum, terima kasih Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Ma.
Iya. Masya Allah. Terima kasih pertanyaannya untuk ibu yang bertanya. Ibu dari mana tadi? Dari Riau ya.
Taib.
Memang orang yang pernah disakiti oleh orang lain, memang dia merasa sakit. Dia yang merasakan itu susah ya. Kita semua pasti sakit. Kita semua ketika disakiti sama orang merasa sakit ya. Tetapi ajaran Islam, ajaran Islam kita, ya, Al-Quran dan Hadis, ya, itu mendorong kita dan membimbing kita kepada sesuatu yang lebih bagus, lebih baik untuk dunia dan akhirat kita. Ya, kita berusaha, ibu, ya, untuk memaafkan, ibu maafkan, ibu tiri ibu, ya, lihat Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengampuni orang yang memaafkan. Ya. Jadi falyafu wal yasfahu kata Allah. Hendaknya mereka apa? Memaafkan. Maukah? Apakah kalian suka Allah mengampuni dosa kalian? Ya. Jadi kalau seseorang memaafkan orang lain, balasannya apa? Balasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan, akan menyayangi orang tersebut, merahmati orang tersebut, ya, dan tentunya Allah akan masukkan dalam surga-Nya. Ini balasan orang yang bisa memaafkan orang lain, ya. Juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang para nabi, ya, di antara Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam disakiti oleh keluarganya, yakni saudara-saudaranya, ya. Tetapi subhanallah, Nabi Yusuf memaafkan mereka. Ketika memaafkan, semakin tinggi kan kedudukan orang itu, ya. Jadi berusaha ibu untuk memaafkan. Kalau misalkan ada sakit, wajar. Hati, namanya hati manusia kan, ada sakit wajar. Tetapi jangan diteruskan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibu untuk memaafkan ibu tiri, dan mudah-mudahan hidup ibu lebih bahagia lagi, dan Allah Subhanahu wa taala rahmati, dan Allah Subhanahu wa taala cintai ibu dan ampuni dosa ibu dan dosa kita semua. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Jazakallahu khairan kepada Ibu Santi, barakallahu fik, dan semoga Allah memberikan kebaikan kemudahan kepada ibu dan keluarga. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV. Silakan di layanan telepon 0218236543. Baik, kita angkat. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli dengan siapa? Bawu,
Jakarta.
Ya, silakan ya, Ma.
Begini Pak Ustadz, bagaimana menyikapi pada saat kita baru beberapa tahun mengenal sunnah itu, kemudian kita hijrah? Dalam arti kita meninggalkan teman-teman yang memang itu tidak tidak sesuai dengan manhaj kita. Kita hijrah, tapi teman ini justru seuzon sama kita, merasa bahwa menjauhi diri gitu loh. Bagaimana kita menyikapi hal ini, Pak Ustaz?
Barakallahu fikum. Baik. Terima kasih atas masukannya, ya. Pertanyaannya. Memang ini juga merupakan dilema dilema, ya, bagi kita semua di zaman gurbah tentunya, ya. Islam badal Islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dengan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Tapi Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam berkata, berbahagialah orang-orang yang dianggap asing itu. Jadi orang-orang yang memegang Islamnya, ya, memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan Islam sebagaimana Islam yang dibawa, yang dicontoh oleh Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini di zaman sekarang ini terasa asing, ya, karena banyak di antara saudara kita yang jauh dari pemahaman yang benar, jauh dari Al-Quran, dan tidak memahami Al-Quran dan tidak memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak aneh, jarang mereka memegang buku-buku hadis, jarang mereka membaca Al-Quran. Yang mereka baca adalah koran, yang masuk ke kepala mereka informasi-informasi dari televisi yang jauh dari Al-Quran, atau informasi-informasi dari orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Sehingga cara pandang dan cara hidupnya tentunya ada perbedaan dengan cara pandang dan prinsip-prinsip Islam. Baik. Ketika seseorang mengenal sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, ya, kemudian dia ingin mengamalkan sunnah tersebut, ya, dia ingin hidup bahagia dengan sunnah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek, ya, perbuatan-perbuatan yang selama ini dianggap baik tapi ternyata menurut sunnah jelek, ya. Dan itu banyak, itu banyak, ya, itu banyak. Maka dilihat, dilihat. Kalau misalkan seseorang, ya, dia mengamalkan sunnah, menegakkan sunnah, ya, dan dia tidak sengaja, artinya dia memang tidak ingin uzlah, artinya menyendiri, ya, menyendiri terus ngurung diri di rumah, atau seperti sebagian orang sufi yang menyendiri sudah nggak mau bergaul sama masyarakat, ya, ya, maka ini kurang tepat, ya. Tapi kalau misalkan dia tetap, tapi dalam batas-batas syariat, dalam batas-batas syariat, ya, yang sesuai dengan contoh Rasul, dia tegas, dia berjalan sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Prinsipnya dia seperti itu. Hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam, prinsipnya. Ya. Kemudian ternyata ada orang yang bilang sombong, kemudian eksklusif gitu, ya. Terus maunya misalkan ngerti sendiri, ya, gitu. Orang kadang-kadang tuduhan macam-macam, itu tuduhannya kadang-kadang bukan kadang-kadang, tuduhannya tidak benar, ya, tuduhannya tidak benar. Maka bagi orang seperti ini tidak ada lain kecuali bersabar. Tidak ada kata lain kecuali hendaknya bersabar, ya, bersabar. Karena ketika ilmu datang, ketika ilmu datang, sesuatu yang sangat wajar, orang-orang yang bodoh merasa aneh, kaget, kok berubah? Kan gitu? Kok berubah? Kok lain? Hah? Karena dia sudah mendapatkan ilmu, ya, tidak aneh. Lihat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauh sebelum kita, kan, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika belum mendapatkan wahyu, ya, disanjung, dipuja, dipuji oleh masyarakat Quraisy, bahkan disematkan dengan gelar yang sangat-sangat besar. Rasul disebut dengan Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang terpercaya. Bahkan mereka bilang, ma jarrabna alaika kadziban qat, salah satu dari mereka bilang seperti itu, pamannya Nabi. Mereka bilang, qabilah-qabilah itu bilang, ma jarrabna alaika kadziban qat, ya, kami tidak pernah melihat Anda berdusta sama sekali. Nah, itu. Nah, ketika Nabi SAW berdakwah dengan dakwah yang benar, datang menyampaikan ilmu, ya, kemudian terjadilah apa yang terjadi, ya. Nabi ditolak, kemudian Nabi dikatakan gila, Nabi dikatakan tukang sihir, dikatai macam-macam. Juga pengikutnya yang baik-baik, ya, dari sahabat Rasulullah SAW juga seperti itu. Oleh karena itu, ketika ilmu datang pada sebuah tempat, maka kita harus siap sebenarnya. Ini tabiat yang jarang diketahui oleh kita semua, ya. Ilmu datang, orang yang punya pengetahuan itu ngerti Al-Quran, ngerti Sunnah. Orang yang ngerti Al-Quran dan Sunnah, dia akan kaget. Mending kalau kagetnya itu diam, atau dia bertanya kemudian belajar. Tapi kalau kagetnya dengan perbuatan, jadinya membenci, nuduh, macam-macam, dan seterusnya, ini yang harus dipersiapkan oleh orang-orang yang mengenal Sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam, ya. Karena perseteruan di antara al-haq dan al-batil akan senantiasa ada. Perseteruan antara al-Islam dan kafir, kemudian asy-syirik, at-tauhid wa syirik, antara kemunafikan dan keimanan, antara kebaikan dan keburukan di atas muka bumi ini terus berlangsung. Antara pembela al-haq dan pembela kebatilan terus berlangsung. Jangan aneh, ya kan? Jangan aneh. Di akhirat kelak juga cuma ada dua. Ada maghfirah dari Allah dan ridwan, rahmat Allah. Ada azab. Dan Allah juga khabarkan dalam Al-Quran, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada dua kelompok besar. Kelompok satu di surga, kelompok satu di neraka. Kita tinggal pilih yang mana. Nah, gitu. Tetapi boleh diingat bahwa ketika kita mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita hidupkan, kita amalkan, setelah kita pahami tentunya dengan baik, dan terus kita berusaha dakwahi manusia dan mencontoh contoh Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam, dan bergaul dengan masyarakat dengan bermuamalah dengan baik, bermuamalah dengan baik. Adapun ya, adapun kerikil-kerikil yang menghalangi, yaitu sesuatu yang memang wajar yang harus kita hadapi dan kita harus bersabar menghadapinya. Wallahu alam bisawab. Oleh karena itu ibu yang tadi bertanya, maka bersabar dan terus pegang din Islam dan terus tunjukkan akhlak yang mulia, ya, tunjukkan akhlak yang mulia. Jangan sampai kawan-kawan yang belum tahu, mungkin mereka karena belum tahu, ya, mungkin mereka karena belum tahu, oleh karena itu disampaikan dengan baik-baik, sampaikan sunnah yang benar. Mudah-mudahan mereka pun mendapatkan hidayah seperti ibu mendapatkan hidayah. Mereka akan mendapatkan kenikmatan seperti ibu mendapatkan kenikmatan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada suara misal.
Jazakallahu khairan satu saat. Baik, pesan singkat. Allah. Kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, kewajiban kita mentaati kedua orang tua. Dan nah, ketika kita baru mengenal sunnah, kemudian orang tua terlebih dahulu telah menyekolahkan kita di sebuah fakultas kuliah yang memang banyak sekali kemudaratan, diantaranya ikhtilat dan juga pembahasan atau jurusan yang saya ambil tidak agama gitu kan. Tetapi ketika saya ingin keluar, takut membawa kepada kemudaratan yang lain, yaitu mengecewakan kedua orang tua dan kewajiban mentaati kedua orang tua yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Ketika terkumpul dua modal ini, mana yang seharusnya saya lakukan? Jazakallah khair.
Nah, antum bisa diskusi sama kedua orang tua kan, kasih pengertian ya orang tua bahwa yang terbaik untuk antum itu antum sebutkan, nah, begini, begini dan begitu kan gitu. Kemudian tentang kemudaratan yang antum hadapi ya, diskusikan baik-baik ya, itu yang bisa anda sarankan ya, karena anda tidak tahu tentang kekuatan antum ya. Kalau misalkan berada di tengah-tengah orang yang misalkan tidak baik, bisa nanti terbawa kepada keburukan dan seterusnya. Jadi diskusikan baik-baik dengan orang tua. Nah, itu saja yang bisa anda jawab dari pertanyaan yang ketiga ini ya. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallahu khair. Hafizat. Baik, pendengar dan pemirsa di TV, ini merupakan pertanyaan kami terakhir dan sebagai ikhtitam, silakan.
Jazakallahu khairan. Nah, itu saja barangkali yang bisa kita bahas ya dalam kesempatan yang mulia ini. Qaidah la dharara wa la dirar. Artinya tidak ada atau tidak boleh kita melakukan perbuatan yang membahayakan ya. Karena kemudaratan itu tidak diinginkan oleh Allah dan tidak diinginkan oleh Rasulnya yang mulia alaihi assalatu wassalam. Mudah-mudahan pembahasan kita di kesempatan ini bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan kepada semuanya. Dan terima kasih kepada akhuna Ihsan Hafizullah Ta'ala yang telah menemani kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan. Dan mudah-mudahan kita semua juga seperti itu. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.